duše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí. Pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Úterní odpoledne, to je jednoznačná známka toho, že startuje pořad na Studiu Midgard a v něm vás vítá Petr Václav společně se svým hostem z e-show u již pravidelného pořadování rozhovor na téma, že evoluce je základní poslání člověka. No a tak mě nezbývá, než přivítat koho? Našeho milého hosta. Přivítáme Išu. Išu, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne všem posluchačům.
To vzala hodně zkrátka, dobře, ty ještě se dneska hodně namluvíš, tak fajné. Dobrá, tak řekneme takový ty základní informace, základní informace číslo jedna. Pokud nám chcete psát SMSky, pokud nám chcete telefonovat, tak pište SMSky klidně od teď, jinak telefon nechte až v té části, až budeme řešit otázky, vaše dotazy, takže až dejme tomu v té poslední tři čtvrtě hodince. A telefonní číslo, na které to vše můžete realizovat, je 774 139 044. No a potom také máme Skype. Skype je Pet Syn 2, to už znáte, čili Pet jako Petlhev, syn jako kluk a pozor, dvojka číslicí. A to všechno dohromady, bez diakritiky, bez pomlčky, bez čárky a bez tečky. No a potom tam pochopně realizujte zprávy, realizujte tam i volání případně. No a pokud byste chtěli napsat něco delšího, nebo až budete psát, v případě, že už to nebude online, ale budete to poslouchat, tento pořad z archivu, ze záznamu, tak můžete využít adresu našeho mailu svcs.midgard@gmail.com. No, to jsou takové ty základní informace, které je potřeba vždycky na začátku říct. No a kdo dnes slaví svůj svátek? V době covidové, v době zvláštní, v době vyostřené, v době totálně absurdní svůj svátek pochopitelně slaví Charlotte, Zoe a Zoja. Tak vezmu to. Charlotte, myslím, že to jméno nejvíc proslavila dcera Karla Gotta. 715 Charlotte v této zemi, 252. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Co se týká Zoe, tak Zoe je 65 nositelek a Zoja není dostupná. Ta Zoe, to je spíš Zoja bude, ale dobře, tak Zoe, 857. příčka. Takže dá se říci, že dnes zhruba slaví svůj svátek nějakých 780 oslavenkyň, tak jim nezapomeňte pochopitelně popřát, takže pokud máte ve svém okolí Charlotu, Zou nebo Zoju, tak jim popřijte. A Charlotám, Zo, Zoeám. Zoeám. Vaj, tak to nevím. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, pevného zdraví, hodně lásky, pohody, dárků, no prostě ať se máte fajn, ať to pěkně oslavíte. Tak, to jsme si dovolili, takové to přáníčko. No, nevím, jak se skloňuje Zoe. Zoe bez Zoe, asi se to neskloňuje prostě, no, asi to je tak, nevím ani původ toho jména. Dnes žádný přeblblý den, nějaký mezinárodní den není, dnes je pouze den vlastizrádců, to hlavně budeme probírat potom od 21 hodin, protože dnes poslanci, co by vlastizrádci, schválili zvací dopis pro cizí armády. No, vypadá to všechno humánně, ale je to asi tak humánní, jako humanitární bombardování. My se ale ponoříme společně s Išou dnes do dalších dějepravných informací. Minule jsme si hodně povídali, 30letá válka, zejména období po 30leté válce, bylo to moc a moc zajímavé. Budeme se zase dneska věnovat jakoby další etapě vývoje té naší dějepravy, takže Išo, už tě nechám, ať si to sama uvedeš. No a potom na konci pořadu, budeme respektive v té druhé polovině pořadu, budeme mít čas na vaše otázky, odpovědi na ně. No možná se ještě vrátíme trošku jenom tak k komentování toho, co jsi tady minule říkala, a nebyl trošku na to čas. To byl ten rozbor toho kabalistického výstupu soudruha plukovníka admirála v záloze, toho říčního ponorkového letectva, tak to se pak třeba ještě k tomu vrátíme. Tak dobrá, tak Išo, dávám ti slovo a pojďme se nořit do dějepravy.
Tak, trošičku jenom krátká rekapitulace. My jsme si minule povídali o tom, jaké hrůzy vlastně se děli v té naší české kotlině nebo v českém království, v českých zemích. Samozřejmě to platí i pro Moravany, Slezany, Slováky a místa, kam tedy sahala ta bojiště a to všechno. To, že tady procházely různé armády, které tedy plenily, že lidé žili v lesích jako divá zvěř, že je postihovala nemoc, které se říká lykantropie, to znamená něco jako šílenství, že se měnili v podstatě, jejich chování se podobalo chování zvířat. A potom jsme si povídali o tom, jak Švédové velmi intenzivně rabovali Prahu, evidentně něco hledali, měli seznamy na kartičkách, měli napsáno, co je třeba do Švédska tedy přivést. Rabovali se kláštery, rabovali se knihovny, muzea, všecko, co kde bylo nashromážděno. Rabovali se právě ty sbírky, které tady byly po Rudolfu II. A povídali jsme si také, že existovalo něco, nebo bytosti, kterým se říkalo fexti. A potom jsme si povídali o tom, že do této doby, to doba počínajícího baroka, nám patří také období, kdy vlastně byly stvořeny takové ty bytosti jako hejkalové, víly, rusalky, ďáblové a démoni a čerti. To znamená, že tyto bytosti dostaly až hmotnou podobu, protože si lidé o nich vyprávěli. A také v této době, nebo do této doby spadá vlastně vznik českých takzvaných tradice českých Vánoc. Takže Vánoce nejsou žádným svátkem doby Kristovy nebo krátce potom Kristově jakoby ukřižování, ale Vánoce vznikly právě v těchto dobách. A navíc tedy v době 30leté války nebo těsně po ní, kdy tím takovým tím tvarovým zářičem energetickým byl čistý kříž, tak aby byla zdůrazněna ještě více ta úloha toho kříže, tak na ten kříž teprve tehdy byl ten Ježíš ukřižovaný pověšen. Takže předtím byl používán ten tvarový zářič kříž jako takový. jen tak holí a po 30-leté válce na ten kříž teprve ten Kristus byl zavěšen. Zase to mělo sloužit církvi římskokatolické, vůbec potom i těm ostatním církvím k tomu, aby daleko s nás a více ovládali to zbídačené lidstvo, kterým tak bylo připomínáno, že Ježíš trpěl za ně, tak oni ať teď trpí za něj. A také nám v té době nám vzniká zajímavá, nechci říkat sekta, ale je to řád, který se nazývá jezuitský řád. O něm si také budeme povídat, protože v této době byl založen a začal být velmi, velmi jaksi zajímavý, začal být až pro vlastně Řím jakoby nebezpečný. Ale jdeme dál, budeme si povídat vlastně o době baroka jako o takovém. Je tedy nesnadné vybrat nejúžasnější představitele barokní epochy, protože baroko tolik překypuje umělci všech kategorií. Přesto jsme se ale pokusili prezentovat osobnosti, které se snažily nějakým způsobem zasáhnout do vývoje informační sítě. Jedinečnou možnost pak měli stavitelé, kteří vycházejí ze znalostí dosavadních posvátních bodů, obnovují je nebo budují zcela nové. Vynikající záminkou k dobudování a utažení sítě byl nově vzniklý kult svatého Jana Nepomuckého. Nikomu se zatím racionálně nepodařilo zjistit, kde se vzal zdroj sílící svatojanské úcty v první polovině 18. století. Katolická církev znatelně pociťovala trhliny způsobené reformací. Síť bylo třeba zacelit. A kult utopeného vikáře za 14. století pak dával nádhernou a nenápadnou možnost zabrat dosud neobsazená místa s energetickým nábojem a umístit na ně nějaký z tvarových zářičů. Křížek, kapli nebo dokonce chrám. A dalším trumfem v rukou církve pak je organizování poutí, které upadalo už za husitských válek. Mužem číslo 1, který začal restaurovat poničenou katolickou síť, byl Jan Blažej Santýny Eichl, narozený 4. února roku 1677 a on zemřel 7. prosince roku 1723. Ten tady přichází s novými architektonickými koncepcemi a dokonce vytváří svébytný sloh, takzvanou barokní gotiku. Santini totiž zjistil, že styl takzvané pokřivené perly se dá pro přenos energie i informací mnohem lépe využít, pokud do něj zapojí osvědčené gotické prvky. Santini se proto pouští do přestavby významných církevních staveb, klášterů a kostelů, například v Sedleci, Želivu, Rajhradu a Kladrubech. Nebránil se ani tajnému učení starých židů, tedy kabale, a tak myšlenka svaté země české přechází v jeho pojetí v realitu. Významným počinem v dobudování sítě pak jsou i Santiniho samostatné projekty. Přední místo zaujímá skvost posvátné geometrie, tedy poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. A ideovým vůdcem projektu byl opat kabalista Vejmluva. Václav Vejmluva se narodil 19. září roku 1670, studoval na klášterní škole v Brně, v roce 1689 pak vstupuje do řádu ve Žďárském klášteře. O rok později pak složil řeholní sliby a pak se 5 let věnuje studiu bohosloví a poté roku 1695 byl vysvěcen na kněze. Opatem kláštera se Vejmluva stává volbou svých spolubratří 28. května roku 1705. Alois Plichta, autor knihy o historii Žďárského konventu Klášter na hranici, o novopečeném opatovi poznamenává, cituji, podle dobové módy se zabýval i tajnými kabalistickými naukami. Vedlo ho to k používání symbolů i ve stavbách. Když pak studujeme listiny s jeho rukou, narazíme každou chvíli na kabalistické znaky a čísla. Stavba dolního hřbitova, tedy místa posledního odpočinku upíra Ulricha, svěceného 4. srpna roku 1709, pak je založena na půdorysu trojuhelníka, tedy symbolu nejsvětější trojice. Obdobně tomu bylo i u všech staveb jeho doby, třeba i světských, například hostince a dvory. V pramenech několikrát pak narazíme na zprávu, že opat obdržel darem od přátel Gabalu, tedy knihu kabalistických symbolů. Dodejme jen, že trojuhelník je nejenom symbolem nejsvětější trojice. Představuje také oko vševidoucího boha a je kabalistickým znakem. Půdorys kostela má představovat lidskou lebku. Půdorys pak je barokně konvexní a konkávní rovnostranný trojuhelník, kabalistický symbol úplnosti celého života, vítězství života nad smrtí. Z pohledu konceptu našeho vyprávění si nemůžeme přát lepší symbol pro místo, kde se dá napojit na spodní informační systém. Ve třech vrcholech stály tři oválné kaple. V první třetině osy, spojující původní bránu s kaplí ve vrcholu trojuhelníka, byla postavena socha anděla, který se chystá svým pozounem povolat mrtvé k poslednímu soudu. A za zprávy opata Vejmluvy se klášteru pak dostává největšího rozkvětu. Velmi přísný byl výběr nových členů komunity. A Vejmluva proto zřídil při klášteře i studium filozofie, aby nebylo nutno novice posílat jinam. Z této aktivity pak vysvítá snaha mít pod kontrolou duchovní vývoj nově přijatých členů a snad i přípravu na náročné poslání, které by mohlo být považováno mimo zdi kláštera za kacířské. Vzpomeňte si na templáře. Zmínili jsme se již o tom, že žďárský klášter i s okolím byl energeticky velice exponovanou lokalitou s možnými přechody sítě. Novicové museli tedy být připraveni na ledacos. A roku 1722 je pak vysvěcen i poutní kostel na Zelené hoře. A poté Vejmluva umírá 17. března roku 1738. Jeho nástupcem se pak stává Převor Hennet. Ten, neznalý principů kabalistické geometrie, nechává přistavět v areálu dolního kostela ke třem stávajícím kaplím ještě jednu. A tím je porušena celá symbolická koncepce. Jemně vybalancovaná soustava pak je brutálně narušena. O Hennetovi však také víme, že i přes hrozbu exkomunikace koketoval se svobodným zednářstvím a jeho myšlenkami. A je tedy docela možné, že se pokusil katolickou síť narušit zcela záměrně. A byl také v podezření z toho, že podpálil celý klášter, což se ale nepotvrdilo. A ani jeho skon není bez zajímavosti. Cituji. Od roku 1768 Hennet churavěl. Zemřel 12. srpna roku 1770. A pro ty, kdo neopovrhnou, poznamenejme, že jeho smrt byla provázena podivnými úkazy, jednak v brněnském domě, jednak na cestě převora z Prahy. Převojil totiž z Prahy a na noční cestě mezi Prahou a Českým Brodem uviděl brněnský klášterní dům ve světelném jasu a obklopený plamenými kruhy. Byly podobné kruhům a svatozáři na obloze svatého Benedikta, kdež lze vidět duši stoupající mezi ohňovými kruhy k nebi. Tento obraz dal totiž zesnulý zavěsit na oltář svatého Benedikta v konventním chrámu. Takže se domníváme, že Hennetova vize přímo souvisela s rozrušením sítě, kterou budoval Vejmluva a Santini. Náhodně uniklý přebytek energie a Hennetova naladění způsobili své. Ale zpátky k Vejmluvovi. Naznačili jsme, že to byl člověk podnikavý a moudrý, že za jeho správy klášter nebývale rozkvetl. A jednou ze staveb, která díky němu vznikla, je i poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Pro stavbu tohoto svatostánku vybírá strmou horu, kopec čnící nad klášterem a pro tuto myšlenku získává i stavitele Santiniho. Základem stavby je kružnice vepsaná do pravidelného sférického konvexního pětiúhelníku. Tečné body kružnice a pětiúhelníku jsou zároveň tečnými body pěti elips, uspořádaných tak, že jejich kratší osy míří do středu kružnice. Delší osy pak leží na spojnici vrcholu pětiúhelníku. Celý tento útvar pak je sevřen sférickým obrazcem, tedy rovnoramenným trojúhelníkem, jehož základna je prohnutá dovnitř. Nižší půdorys ambitu pak tvoří sférický konvexní desetiúhelník. Vnitřní půdorys je tedy tvořen souběžným desetiúhelníkem, který se od vnějšího liší zaoblenými vrcholy. Ve středu každé druhé strany pak stojí pětiúhelníkové kaple. A jejich základ leží na vnitřní straně pětiúhelníka a prolomuje vždy jedním svým vrcholem stranu vnějšího desetiúhelníka. U chrámu potom dochází k průniku těles postavených na popsaném půdorysu. Uvnitř převládá centrální prostor, na který je připojeno pět eliptických kaplí a mezi ně je vloženo pět apsid. Ta, jenž je v hlavní ose, pak tvoří presbytář, ostatních jsou oltáře čtyř evangelistů. Eliptické prostory jsou přicíněny pěti vstupů. Vysoká klenba je v lomeném zdivu horizontálně členěná dvěma balustrádami, vertikálně potom goticky klenutými a ke středu vbíhajícími oblouky, střídavě většími a menšími. Prolamují centrálu, do níž vzniká světlo, hrotitými okny nad oběma balustrádami, což vytváří dokonalé osvětlení. Nad pěti kaplemi ambitu pak bývaly kupolovité střechy a na nich pak pět velkých pětibokých hvězd. V každé kupoli bylo zavěšeno pět zvonů. I z takto strohého architektonického popisu ale vyplývá, o jak podivnou stavbu se jedná. A jaký je však ezoterní význam této stavby? Nebudeme se na tomto místě pokoušet o nějaké vlastní vyčerpávající výklad. Bylo by to zbytečné, poněvadž takový už existuje. Vyšel v Revue Horus, věnované filozofii, hermetismu a duchovním vědám, v roce 1990. Kolektiv autorů se podepsal pod tuto studii šiframi H, R, Z, San a Fráter Aquila. I když uvádíme pouze malou část této studie, přesto čtenáři naznačí složitost a úskalí, která podobný rozbor může skrývat. Cituji. Výstupem na pahorek Zelená hora v bezprostřední blízkosti sázavského kláštera u Žďáru nad Sázavou staneme u hlavního vchodu do areálu poutního chrámu. V lomeném průzoru spatříme překvapivě působivou, absolutně symetrickou podobu centrální věžovité stavby chrámu. Když se pustíme procházkou ambitem, například doleva, což návštěvníkovi doporučujeme, nevycházíme z údivu. Vždy po několika krocích se naskytne vždy nový pohled z oken na centrální stavbu. Vstup byl kaplí s průchodem do areálu. Při obcházení mineme pět oken, než přijdeme do další kaple. Celkem tedy 60 pohledů na chrám. Napadá nás tedy kruhové dělení na 360 stupňů, kdy každý pohled je oddělen od sousedního vždy 6 stupni, tedy 60 krát 6 stupňů je 360 stupňů, tedy od kaple ke kapli je 6 krát 6 stupňů, tedy 36 stupňů. Kolik je kabalistických géniů, jak je známe z Lenainova spisu z doby francouzské revoluce uveřejněné, taktéž v Papusově kabale. Je ovšem i 36 stupňů géniů opačných, tedy celkem 72 géniů, napsaných na obou stranách 36 šalamounových pentáklů, takzvané šalamounovy klíče. Vzácné starověké dílo pak uvořejněné E. Levym v 60. letech minulého století. Pro nás ale jsou důležité vždy pohledy z kaplí, tedy po 36 stupních. Přiřazujeme je pořadě k 10 kabalistickým sefiram. Tak, a teď by bylo na místě udělat stručnou odbočku ke kabale. Už jsme se zmínili, že se jí zabývali Vejmluva i Santýny. Kabala je prastaré tajné učení hebrejců, mimo jiné se zabývají i otázkami stvoření světa a člověka. Jeden z podstatných kabalistických spisů Sefer Jecira uvádí. Řečeno velmi zjednodušeně, že Bůh stvořil tento svět prostřednictvím svých emanací, které se graficky dají znázornit pomocí takzvaného sefiritického stromu nebo také jinak stromu života. Z fragmentu výše uvedeného ezoterního rozboru Santýnyho stavby pak vyplývá, že Santýny na Zelené hoře v podstatě postavil takový prostorový model plánu stvoření. O výjimečnosti stavby a místa pak svědčí i to, že při výkopu pro stavbu kostela zazářila za bílého dne na obloze jasná hvězda. Úkaz viděli jak dělníci, tak opatovi hosté. Svůj zážitek líčili pak i před vyšetřovací komisí, která byla speciálně ustavena. Kazatel Zdeněk Walzer ve svém kázání roku 1735 tento úkaz popisuje velmi vzletně, cituji. Když se tento chrám páně stavěl, komu se líbí, to dělníci sitniští s přísahou potvrdí. I když slunce vyšlo, i když v poledni nejasněji svítilo, i když zapadlo, celodenně překrásná hvězda jako oheň hořící na vrcholu této hory nad tímto stavením se třpitila a nad prací dělníku své zalíbení, své plesání ukazovala, aby k němu, tedy svatému Jánu, všichni na tuto naději Zelenou horu důvěrně přišli. Objekt tedy zářil tak jasně, že byl vidět za plného poledního světla. Vidělo jej velké množství lidí. Byla snad činností související se stavebními pracemi vzbuzená pozornost něčeho, co se skrývalo v hoře? Nevíme. Pověsti hovoří o podzemním labirintu a možná i jezeře. Nacházel se právě zde přestup do jiných světů? Nebo plánem, jak se v těchto světech či informačních polích pohybovat, je právě kabalistický strom života? Jinak též Jákobův žebřík. Mniši by tedy mohli díky mocnému tvarovému zářiči a síle Zelené hory vstupovat do informačního pole. Chtěl právě tomuto hned zabránit? Santýnyho o 20 let starším současníkem pak byl další podivuhodný architekt Krištof Dietzenhofer, narozený v roce 1655, který zemřel v červnu roku 1722. Sám pocházel z významné stavitelské rodiny a působil ve Francii a v jižním Německu. Od roku 1685 pak pracoval v Čechách a podepsal se pod hezkou řádku staveb, jako například kostel svaté Markéty v Praze, v Břevnově, loď a průčelí kostela svatého Mikuláše na Malé Straně a tak dále. A stejně plodný byl i jeho syn Kilián Ignác, narozený v roce 1689, který zemřel roku 1751 a který pak je považován za vůbec nejvýznamnějšího barokního stavitele u nás. Zřejmě byl předurčen pro velké stavitelské dílo, které započali jeho otec a Santýny. Dietzenhofer junior navštěvoval jezuitské gymnázium a tak byl již od mládí připravován na problematiku informačního pole. Po studiích na Pražské univerzitě, kde studoval matematiku a filozofii, odjíždí studovat do Rakouska, kde se seznamuje s Lukasem von Hildebrandtem. Měli bychom zmínit, že Hildebrand je autorem chrámu v Jablonném v Podještědí, kde spočívají ostatky svaté Zdislavy a jeho půdorys pak vytváří velmi zajímavý kříž. Můžeme se domnívat, že i Hildebrand byl zapojen do projektu restaurace katolické sítě v Čechách ale museli za něj zaskočit vyškolení tuzemští adepti, neboť sám měl spoustu práce ve Vídni. Dynastie Lícenhoferů zaujala i pražského záhadologa Petra Vukáče. Nedala mu spát okolnost, že Krištof Lícenhofer měl 4 bratry. Všech 5 pak pocházelo z chudých poměrů a všech 5 se věnovalo a velmi úspěšně umění a architektuře. Je vůbec taková náhoda možná? A Petr Vukáč si klade otázky, cituji. Zapracovala zde příroda nebo náhoda? Věděla příroda, že po 30-leté válce je třeba napravit válečnou činnost člověka? Co všechno spouští Ignová manipulace? A jak si příroda pomáhá? Protože my si za pojem příroda můžeme dosadit morfické pole a energoinformační síť. Jsou studie, které zastávají názor, že stresová situace dokáže pozitivně ovlivnit počínání pro budoucnost. Jedni to dokládají tím, že se po válce rodí více chlapců, poněvadž je třeba vyrovnat váleční úbytek mužů. Zapracovala zde stresová situace 30-leté války a nebo dozrál požadavek na pokrok ve stavitelském umění. Je totiž velmi pozoruhodné, že se to stalo právě v Bavoříž, kde krutost 30-leté války byla podle historických pramenů jedna z nejhorších. Spustila krutost genovou řetězovou reakci? A komu vlastně vděčíme za stavitelské umění bratří Lícenhoferů? Lícenhoferové i Santini pak jsou tedy představiteli budovatelů stále se zdokonalující katolické sítě. Tuto síť s rostoucím neklidem pak pozorovali nejen reformní kruhy západní Evropy, ale i tajná uskupení, která pracovala ve skrytu, jenž si potichu budovala síť konkurující oficiální síti církevní. Vhodným kandidátem spojených reformních sil pak byl bez pochyby František Antonín Hrabě Špork. Každému, kdo se alespoň trochu zajímá o kulturu a historii naší země, určitě není jméno hraběte Šporka neznámé. Připomeňme jen zámek v Kuksu, ale nejde jenom o ten. Kromě toho, že podporoval celou řadu významných barokních umělců, byl také vydavatelem. A jeho vydavatelská činnost je odhadována až na 100 000 svazků. Špork byl osobností po všech stránkách zajímavou. Svou zálibu v nejrůznějších zajímavostech, kuriozitách a zvláštnostech jako by navazoval na rudolfínský odkaz. Vše, na čem se podílel, ať už jako mecenáš či spoluautor, vyzařuje tajemstvím, symboly a anagramy. Nejlépe bude, když se pokusíme přiblížit si myšlení tohoto tak trochu podivínského hraběte na konkrétním příkladu. Špork nechává vysadit 2 křížící se aleje buků, což by nebylo nic zvláštního, ale pro Šporka to významně mělo. Latinské slovo fagus, tedy buk, chápali jako anagram, vytvořený iniciálemi jeho vlastního jména. F. Franz, A. Antonín, G. Graf, von S. Spork. Do kmenů těchto stromů pak nechal vyřezat a namalovat podoby 3 králů, 7 řeckých mudrců, evangelistů, poustevníků a svědců, čímž proměnil alej v úžasnou galerii pestrobarevných soch, které se růstem stromů natahovaly, nabírali na mohutnosti a měnili výrazy svých tváří. Ačkoliv oživlé sochy během staletí vymíraly a poslední z buků se zbytky jedné z postav byly ještě k vidění roku 1906, legenda o nich přežila dodnes. Hrabě Špork měl silně vyvinutý smysl a cit pro výběr míst, když zamýšlel realizovat své plány. Dnes s vlnou zájmu o novou asijskou disciplínu Feng Shui bychom řekli, že byl nadmíru citlivý k energii či a že v podstatě pouze dotvářel to, co příroda sama načrtla. Mnozí dosvědčují, že místa, kterých se nějakým způsobem dotkl, měla a mají pro citlivé duše zvláštní přitažlivost. A je známo, že Špork měl kromě lásky k umění ještě tři vášně. Hru v karty, lov a sudičství. A právě ta poslední je spojena s jeho záhadničinou. Nejrozsáhlejší soudní spor vedl Špork s významným právníkem Václavem Xaverem Neumannem z Pucholzu. Špork spor prohrál a byl dokonce uvězněn. Za to se Neumannovi odměnil po svém. Pověřil sochaře Brauna, aby pro zámek Kux vytvořil kolosální posměšnou postavu Herkomána, která by do světa hlásala bezcharakternost a lstivost advokátů. Další takovou posměšnou skulpturou je potom Fritzi Pucli, kterého Braun vytesal na přání hraběte v roce 1724. Představuje jednu ze Šporkových zlomyslností, které hrabě bravurně inscenoval a pak o nich nechal šířit zprávy ve společnosti. Tento Herkomananův notář, který prosazuje právo zákonně i nezákonně, je s největší pravděpodobností výtvorem Braunovy fantazie. Dlouho se myslelo, že jméno Fritzi Pucli je pouhým výmyslem, ale ukázalo se, že je to zkoumatelné jméno hlavní, že je to zkoumolené jméno hlavního asteckého božstva Uitzilopochtli, které mívá na soudobých rikinách parůšky na hlavě, kozlí nohy a jako atributy dva hady. Dodnes pak je záhadou, kdy na něj Špork narazil. Bohužel byla tato socha na návrh hradeckého biskupa Košína zničena. Mnoho dohadů pak vzbudil i lovecký řád svatého Huberta, který Špork založil a jehož byl velmistrem. Zachovalo se jen velmi málo dokladů o činnosti tohoto seskupení, ale v každém případě v něm rezonuje Šporková láska a úcta k přírodě. Přemýšlíme-li o Šporkově díle, pak je nesnadné odlišit reálno od fantazma, hranice se zkrátka stírají. A možná právě to chtěl Špork svým pokračovatelům naznačit. Co když svět, který považujeme za reálný a ten, který se odehrává pouze v našich snech a fantaziích, tvoří jedinou a nerozlučitelnou skutečnost. Každopádně se zdá, že Špork své rázně a do jisté míry správně pochopil myšlenku stvoření nového člověka. To nemůže být homunculus ze Skumavky, robot neboli golem bez citu. Dnešní terminologií řečeno, nová hodnota člověka nevězí v genetických experimentech, v klonování, v bratrstvech nezranitelných fextů, ale v prostředí, v němž bude takový člověk vyrůstat. A Špork, ač katolík, zcela důsledně odmítl křesťanské pojetí sítě a proto ho nenáviděli jezuité. Nechtěl české království proměnit ve svatou zemi, ale v příbytek filozofů, kde mají stejnou hodnotu křesťanští svědci, antičtí myslitelé i pohanští bohové. Z Kluxu se pak pokusil vytvořit ideální lázně, i když zdejší pramen byl slabý, koncipované podle geomantických zásad a přilákat se nejvýznamnější osobnosti tehdejšího světa. Špork v Kuxu systematicky chystal koupel pro krále, chtěl z něj vytvořit místo mystického křtu nebo obrození vodou. Podobný sen měl již král Václav IV. Sen, který byl symbolizován jeho lazebnicí a ledňáčkem, jak se o tom podrobněji zmiňujeme již ze začátku tohoto povídání. Je přirozené, že proti Šporkovi se tvrdě postavili všichni tehdejší církevní představitelé a snažili se ho znemožnit všemi dostupnými způsoby, což se jim do značné míry i podařilo. Šporkovu odvážnou koncepci filozofické krajiny, která by byla chrámem, domovem, hospodářstvím a školou současně, po jeho smrti záměrně rozbili. A dnes z ní zbyly jenom ubohé trosky, které i nadále nezadržitelně chátrají. Neboť i z hlediska mnohých současných pragmatiků byl Špork blázen. Ano, byl odvážný a moudrý blázen, pěstující, jak sám říkal, veselou vědu, byl dalším z dlouhé řady těch, jejíž symbolem by mohla být tarotová karta, která znamená všechno a nic. Josef Svátek pak považuje Šporka za zakladatele českého svobodného zednářství. Historici však tuto domněnku popírají. Nebudeme se s nimi přít. Jisté však je, že Špork měl velmi blízko ke kruhům, které bychom mohli nazvat zednářskými. Ani svými myšlenkami nemusel být tomuto společenství cizí. Zdá se, že připravil živnou půdu, která pak dala plody, ale až v době osvícení. Myslíš, že můžeme zahrát?
No, dáme písničku. Já jsem si zrovna říkal, že už budeš vyčerpaná, aby se taky odpočinula. Mám tady takovou, která se myslím k tomu hodí, tak si pojďme zahrát.
Jako správná žena, válečníka doma chci mít. Co se umí chovat, o svou čest bojovat, pracovat a taky trochu snít. Co bude milovat svoji zem, bude dbát o její krásu a postaví se v dobrém i zlém, jak za starých časů. A pravejch chlapů je dneska málo, pravejch citů snad ještě míň, tak stávej brachu, ty otevři se skálo, pravejch plná spí blanická síň. Pro víru riskovat, vládnout, chránit a ostatní ctít. Co bude milovat svoji zem, bude znát vlastní cenu, bude slavný hrdinu odrazem, taky šperkem pro svoji ženu. A pravejch chlapů je dneska málo, pravejch citů snad ještě míň, tak stávej prachu, ty otevři se skálo, dravej, plná spí blanická síň. Vstávej, vstávej, už času nám dozrálo, selví, krví a z hrdostí čiň. Vstávej, vstávej, aby zlo tu nevyhrálo, bojovným duchům zas na cestu kyň.
Povídáme si vlastně o době 18. století a my víme, že třeba v 18. století se na všech univerzitách, proslulých univerzitách světa, ještě normálně vyučovalo o Rasénii, o državě, že to patřilo k tomu všemu znalectví vyplývajícímu ze vzdělanosti, že i když v podstatě ten systém vzdělávací měli v rukou dravci, de facto nebo z větší části ho měli pod kontrolou, tak ale v tu dobu se prostě ještě o državě, o Rasény se vyučovalo. A pak to prostě zmizelo a v 19. století a ve 20. století už utrum. Jo? A v 21. století už se učí lidé úplně jiné blbosti. Takže ten pohled pochopitelně na ty věci, které se staly, tak se mění. A já jsem rád, že teď se budeš věnovat jednomu klasikovi, který patří, nebo tak nějak jakoby do té doby lze ho zahrnout. A já jsem zvědav, co jsi o něm připravila. Takže včera jsem poslouchal se do okolností na mainstreamu, tuším na radiožurnálu, docela pěkný pořad u Lucie Výborné s jednou dámou a to se váže právě k tomu tématu. Takže pak se k tomu můžeme vrátit. Tak máš slovo a můžeš zase pokračovat. Viděl jsem, že jsi se osvěžila, zatančila jsi, tak máš slovo.
Tak došlo k rozporům o pravdě či pravděpodobnosti názorů, což byl počátek rozepří, které už tolik staletí bouří mezi všemi učenci. Zdrženlivější byl úmysl těch filozofů, kteří chtěli raději využívat přátelského srovnávání názorů a vzájemně spolupracovat. Takto vzniklá sdružení pak byla obvyklá už ve starověku. Připomeňme si tedy sdružení patriarchů, egyptských kněží, brahmánů, mágů, druidů a rabínů. A ta existují dodnes. Možná tedy někoho z vás překvapí, že tento citát pochází z pera Jana Amose Komenského. Zvykli jsme si na Komenského jako na jakéhosi patrona učitelů, jehož vousatá tvář laskavě zhlíží z obrazu ve školních třídách a nabádá, uč se dítko moudrým býti. Jenomže právě jeho pedagogika, jeho systém výuky cizích jazyků a procvičování lidských smyslů a metod myšlení pomocí názorného divadla světa či světa v obrazech nebyla dodnes správně pochopena. Komenský totiž pojímal metodiku výuky jako pouhý prostředek, jak vytvořit nového člověka. Navázal tím na snahu rodolfinských alchymistů a kabalistů, ale současně poukázal na jejich zásadní omyl, totiž, že umělá tvorba hmotného těla může vést v nejlepším případě ke vzniku bezduchého robota, hrozí však nebezpečí, že bude stvořena zrůda, zhoubný démon, který se jako běsnící golem pak vymkne každé kontrole a strhne lidstvo do záhuby. Rozluštění kódu života ještě nic neznamená. Napřed je nutno rozluštit kód duše, pochopit systém energií a Komenský těmto energiím říká duše a tak mluví o duši živlové, tedy elementární, nerostné, rostlinné, živočišné, lidské, světelné neboli andělské a kosmické, tedy božské. A ten, kdo pozná způsob, jakým se tyto různé duše napájejí z centrální božské podstaty a co do ní zpětně vracejí, teprve ten se stane osvíceným a moudrým a jeho činy budou sloužit k obecnému dobru a nikoliv ke zhoubě. Neboť nejhorší ze všeho je zkoumat jednotlivosti a zapomínat na celek. Jak aktuální i v dnešní době. Komenského vrcholné, ale nedokončené dílo, Obecná porada o nápravě věcí lidských, se snažilo nejen shrnout vše, co se v jeho době vědělo o světě a jeho fungování, ale také naléhavě apeluje na všechny, kdo mají v rukou jednotlivá centra informační sítě, aby přestali soupeřit a spojili se. Jen tak lze zamezit strašlivému věsnění démonů války, cítící se krví nic netušících a nevědomých nešťastníků. Komenský je tragickou postavou, která nás provází před bělohorskými Čechami 30-letou válkou i dobou reformace. Stal se učitelem národů, ale i hybnou silou tajných společností, které v Evropě vznikají jako reakce na posilující se katolickou síť. Jan Amos se narodil 28. března roku 1592 do doby plné náboženského útisku a snad právě proto usiloval o náboženský smír, univerzální jazyk a harmonii mezi národy. Jeho předkové pocházeli z jihomoravské Komně a proto se psali s přídomkem Komňanský nebo Komenský. Dodnes se však několik obcí pře o právo nazývat se jeho rodištěm. Ví se, že část dětství strávil v Uherském Brodě, ve Strášnici i Nivnici a proto se při studiích podepisoval také Nivnícenus. Komenský byl celkem třikrát ženat. Poprvé s Magdalenou Vizovskou, která zemřela roku 1622, po druhé s Marií Dorotou Cyrilovou, která zemřela roku 1648, a po třetí s Johankou Gajusovou. Dvě děti z prvního manželství umírají spolu s matkou v roce 1622 na mor. Třetí manželství Komenského pak bylo bezdětné. Základ celému rodu, trvajícímu až do dnešních dnů, pak položil tedy sňatek Komenského s druhou ženou Marií Dorotou. Z tohoto spojení se roku 1628 narodila dcera Alžběta, která si vzala 19. října roku 1649 Petra Hrnčíře, latinsky Figuluse, Jablonského. A právě rod Figulusů se stal přímým nositelem Komenské krve, i když po přeslici, a jeho rodokmen sahá od Komenského až do dnešních dnů. Není třeba zdůrazňovat, že po mnoha peripetiích se Komenského rod rozptýlil po celém světě. Po více než 300 letech se Komenského potomci navrátili do Prahy. Po první světové válce z Jižní Afriky do nově vzniklého Československa přijíždí i se svou 9letou dcerkou Gertou Jiří Viktor Figulus k narození roku 1858, který zemřel v roce 1927. Odešel ve 22 letech z pruského Slezska do Jižní Afriky, kde byl střídavě farmářem, obchodníkem a diamantokopem. Měli bychom poznamenat, že než se do Jižní Afriky dostal, tak dvakrát ztroskotal. V době burských válek pak bojoval v hodnosti kapitána na straně Bůrů, byl zraněn a upadl do zajetí. Po vypuknutí první světové války se přihlásil do britské armády, ale byl pro pokročilý věk odmítnut a tak musel zapřít 10 let svého života. Po válce navázal styky s českou kolonií v Jižní Africe a stává se přítelem T.G.M. Masaryka. Do republiky pak přijel na pozvání jeho a České národní rady. A tak se po staletích vrátil Komenského rod zpět do Čech. Dodejme, že po únoru roku 1948 Komenského potomci nesoucí jméno Kalik uprchli do exilu a dnes žijí v USA. Kromě pouta pokrevního existují i jiné, které spojuje celý rod Komenského. Jde o rodinnou památku, která je obestřena tajemstvím. Je to prsten, který Jan Amos Komenský daroval své dceři Alžbětě jako svatební dar v roce 1649. Prsten Alžběta opatrovala až do konce svého života, kdy ho potom předala synovi Samuelovi, a 250 let dostával prsten vždy nejmladší syn Figulusova rodu. Po první světové válce jej zdědil již zmíněný Jiří Viktor Figulus. Byl v té době posledním mužským potomkem Komenského rodu a tak měl na tuto vzácnou památku nárok. Nejprve však musel ale podepsat prohlášení, že se ho nevzdá ani ve stavu největší nouze. A slib dodržel a prsten neprodal ani miliardáři Morgánovi, který chtěl využít Figulusovi finanční tísně. Po svém otci pak prsten zdědila paní Gerta Figulusová Kaliková, která s ním v roce 1958 při příležitosti 300. výročí vydání Komenského pedagogických spisů Opera didactica omnia přijela do Prahy. Bylo na ní naléháno, aby prsten svěřila do péče státu, či alespoň nechala zhotovit jeho kopii. Když už bylo v mincovně v Kremnici vše k výrobě kopie připraveno, paní Gerta, která se náhle začala obávat, že by mohla být ošálena záměnou pravého a napodobného prstenu, možná ji někdo varoval, urychleně odcestovala z republiky. Později už nechtěla podávat o prstenu žádné informace, a to ani při své návštěvě Prahy v roce 1992. Po její smrti měl prsten patřit Janu Kalikovi, žijícímu v Kalifornii. Synovi ho však nikdy nepředala a zatím se nepodařilo zjistit, kde se dědičný šperk nachází. V podstatě ani nevíme, jak onen vzácný prsten vypadá. Měl by být zhotoven z bílého kovu, snad stříbra nebo platiny. Podle nejromantičtějšího a nejvlastnějšího podpisu je na prstenu královská korunka, lipové lístky a diamanty. A to se zdá nevěrohodné, neboť lípa se jako symbol případné české státnosti objevuje až v 19. a 20. století. Podle jiného popisu prsten symbolizuje dvěma většími diamanty manželský pár a několika menšími děti, nad nimiž bdí v podobě pohyblivého diamantu boží oko. Tento popis se jeví mnohem věrohodnější, zvláště pokud šlo o svatební dar. Zatím ale poslední popis, který se nám podařilo získat, hovoří o prstenu s lebkou. Ani to není nepravděpodobné, neboť lebka se objevuje jako mystický symbol nejen v křesťanství, ale v několika tajných společnostech, s nimiž je Komenský spojován, jako například Rosenkruciáni, Zednáři a podobně. Líkož kromě Komenského potomku prsten nikdy nikdo neviděl a ti jeho podobu úzkostlivě tají, musíme zůstat jenom u konstatování, že prsten existuje. A právě prsten nás přivádí k úloze Jana Komenského, Jana Amose Komenského v nejrůznějších tajných bratrstvech. Nejvíce se hovoří o Rosenkruciánech. Jisté je, že v jeho díle se rosenkruciánské ideály objevují a navíc je považován za duchovního spoluotce další tajné organizace svobodných zednářů, kteří na bratrstvo Růžového kříže přímo navazují. Dochovala se i korespondence mezi Janem Amosem Komenským a Johannem Valentinem Andrém, pravděpodobným autorem rosenkruciánských manifestů a částečně také duchovním otcem rosenkruciánského hnutí. Johann Valentin André působil v Heidelbergu, kde Komenský v letech 1613 a 1614 studoval, a dá se tedy předpokládat, že se tam tito ideově si blízcí muži setkali. Schodu nalezneme i v jejich díle. Komenský napsal Labirint světa a André napsal chemickou svatbu Christiana Rosenkrance. Svatba je alegorický spis plný alchemických metafor, který zřejmě líčí iniciační cestu. Podobná cesta pak je zachycena i v Komenského Labirintu světa. Navíc se 12. kapitola tohoto díla Rosenkruciány přímo zabývá. Ostatní labirint jako takový je symbolem známým již z antických mysterií, ním se rozličné rosenkruciánské odnože odvolávají. A ještě jedna zajímavost. Heidelberg byl sídelním městem falckého kurfiřta Friedricha, našeho zimního krále. A z toho pak vyplývá, že minimálně přes Jana Amose Komenského byly Čechy napojeny na Rosenkruciány a na okolí Friedricha Falckého. Možná, že i Komenský byl jedním z těch, kdo připravili Friedrichovi cestu k české koruně. Ty další bychom bez pochyby našli mezi popravenými na Staroměstském náměstí. Komenský se dokonce osobně účastnil Friedrichovi korunovace na českého krále ve svatovické katedrále a věřil ve Friedrichův návrat i po porážce na Bílé hoře. Vlastním nákladem pak vydal mystický ilustrovaný spis proroctví jistého Krištofa Kotera, který předvídal Friedrichův návrat. Komenský toto proroctví Friedrichovi předal v Hágu roku 1626 a byl rozladěn poměrně chladným přijetím, kterého se mu u dvora krále Exulanta dostalo. Přesto si Koterova proroctví vážil i po smrti zimního krále, ačkoliv očekávanému návratu panovníka do Čech už nedošlo. Zvláštní. Komenský byl mystik, ale zároveň věcně uvažující filozof. Proč věřil spisu i poté, co čas prokázal jeho nevěrohodnost? Nepojímal snad cestu, záležitost spíše symbolicky a Bílá hora i případný vytoužený králův návrat byly pro něj jenom odrazem apokalyptického boje, který se odehrával jak na zemi, tak a to především na nebesích. Sám autor těchto proroctví, Krištof Koter, je nadmíru zajímavou postavou. Byl to prostý řemeslník, jirchář, ale vzdělaný a sečtělý. vedle rozmanité dialogy s biblickými postavami, mluvili k němu hlasy, podobně jako k Janě z Arku. Kutyr své vize pak přijímal v rozmezí let zhruba 1616 až 1624. Jednou přijel bezprostředně před bitvou na Bílé hoře a varoval krále Fridricha Falckého před použitím síly. Věděl snad o magickém pozadí této bitvy? Srovnání s Janou z Arku pak je skutečně na místě. Jak píše François Jatterová ve své knize Rosenkruciánské spiknutí, Kotter přijímal své vize od andělů, kteří se poté, co odvedli svoji zprávu, stali zase neviditelnými. Velmi podivné je i to, že na ilustracích jsou tito andělé znázorněni jako mladí muži bez křídel, oblečení do dlouhých plášťů. Musíme přitom vzít v úvahu, že ilustrace Kotterových proroctví jsou plná rosenkruciánských symbolů. A za jednu z nejpodivnějších kreseb pak považuje Jattesová následující, cituji. Znázorňuje tři mladé muže či spící anděly, kteří sedí u stolu a drží se za ruce, aby tak uchránili maličkého lva, který stojí na stole. Ze stolu pak vyrůstají růže a před nimi je kříž. Symbolika růže a kříže nás pak nabádá, abychom se poohlédli po rosenkruciánech, kteří mohou být o němi neviditelnými anděli, kteří v okamžicích vizí vystupují z neviditelnosti, anděli strážními ochraňujícími Fridricha, jehož návrat na český trůn Kotterovo svědectví slibují. Nicméně v každém případě rosenkruciánské ideje v předbělohorských i pobělohorských Čechách rezonují. Z heidelberských studií, které Komenského natolik ovlivnili, že na nich získal mnoho tolik potřebných kontaktů, se pak Komenský vrací v roce 1614 a právě v této chvíli začíná sbírat poznatky ze všech oblastí lidského vědění a snaží se o to, čeho dosáhli později až francouzští encyklopedisté na samém počátku Velké francouzské revoluce. Myšlenka na knihu, tedy vševědu, se Komenskému zrodila v hlavě právě po návratu z Heidelbergu. Rosenkruciánské myšlenky pak mohly do Čech pronikat také prostřednictvím jednoty českobraterské, tedy filantropického společenství, které se svými ideály rosenkruciánům blížilo. Jattesová vyvozuje, že Kotterovy vize andělů mohou znamenat právě rosenkruciány. Takzvané andělská linky nás potom dovádí k Johnu Dee, který také komunikoval s anděly a k rudolfínským rosenkruciánům, například Meyerovi a Mercimu. I Komenského představa andělů neobyčejně poutala a vzrušovala. Největším bestsellerem ze všech jeho knížek pak se stala sbírka vizionářských proroctví Lux in Tenebris, tedy Světlo v temnotách, pro kterou mnozí učenci začali stárnoucím Komenským pohrdat a nazývali ho podivínským bláznem. A zdá se, že Komenský na konci svého života usilovně hledal spojení se světem andělů. Jímž také Řekové říkali démoni, jak poznamenává ve své obecné nápravě. Chápal je jako nehmotné astrální bytosti, tvořené těkavou, všudy přítomnou světelnou energií, které mohou v určitých případech vytvořit projekci určitý obraz v lidské mysli, nebo dokonce na sebe aktivací hmoty vzít pomývou lidskou podobu, a která je potom po splnění jejich úkolů opět rozpuštěna. Podle něj se padlí černí negativní andělé shromažďují na místech nevlídných a zlověstných, která dobrého člověka již na pohled odpuzují, zatímco zločinec si v nich libuje a právě tam hledá svou skrýš. Kladní anděle se naopak pohybují po svatých liniích, z nich lze potom čerpat tělesnou sílu a duchovní osvícení. Komenský byl fascinován svým někdejším spolužákem z dětství ve strážnici Mikulášem Drabíkem, který byl pro nezřízený život, podvody a opilství potom zbaven kněžské hodnosti. V ranních kocovinách po proflamovaných nocích mýval Drabík barvité halucinace, o níž prohlašoval, že jde o boží příkazy. A ačkoliv dnešní lékaři míní, že šlo o alkoholické delirium tremens. Rok po smrti Komenského pak byl Drabík v Prešpurku popraven za spouru a hanobení císaře. Kromě Kotera a Drabíka, Komenského okouzla i Kristina Poniatovská, ve své době snad nejslavnější mezi četnými prorokyněmi, která proslula tím, že předpovídala zavraždění Albrechta z Valdštejna. Komenský Kristinu poznal jako 16-letou dívku pod Krkonošské vsi Horní Brané. Protože osiřela, přijeli jako schovánku do vlastní rodiny, vzal ji sebou do emigrace v polském Lešně. Kristina mívala kataleptické záchvaty, při níž její tělo zcela stuhlo a ona upadla do bezvědomí. Ten stav se na první pohled podobal smrti a neznalého velmi vyděsil. V době, kdy Kristýnino tělo leželo mrtvé, její duše, tedy astrální tělo, bloudila v podivných jiných světech a putovala zcela libovolně do minulosti i budoucnosti. Když procitla, pak vyprávěla o svých úžasných vidinách. Skeptici tvrdí, že šlo o zrakové a sluchové halucinace, ale my můžeme na základě naší hypotézy předpokládat, že tyto halucinace čerpala přímo z morfického pole. Otázkou zůstává, nakolik byla schopna své zážitky správně popsat a interpretovat. Komenský poctivě zaznamenal všech jejich 82 vidění a zařadil je do své nejmističtější knihy, doprovázené řadou symbolických ilustrací. A je zajímavé, že když se Kristýna provdala a porodila první dítě, její záchvaty zmizely a již se nikdy nevrátily. Zrozen Kruciany pak Komenského spojují i jeho technické snahy. O bratřích Růže a Kříže se tvrdilo, že disponovali podivuhodnými technickými vynálezy, které daleko předčily dobu 16. a 17. století, například věčné světlo ve vzduchotěsné skleněné kouli. A také Jan Amos Komenský se přes polovinu života pokoušel vytvořit stroj na pomezí techniky a filozofie, takzvané perpetuum mobile. Počínaje rokem 1632 promyslel a částečně vyzkoušel v lešenském exilu více než 100 prototypů. Za pobytu v Anglii své dílo dokončil a sestrojil přístroj, který pracoval po počátečním impulzu zcela sám po neuvěřitelně dlouhou dobu mnoha týdnů. Nešlo tedy o stroj vyrábějící energii z ničeho, ale o pozoruhodnou konzervu pohybové energie. Popis zařízení se zachoval v náznacích a mluví se tam o triádách tří koulí, v jejich šnitru třem ozubeným kolečkům udělovala impuls tři závaží na trojici výkyvných sfér. Dokumentaci, nákresy a výpočty Komenský zveřejnil ve spisu Motus Spontanei Relatio, tedy zpráva o samovolném pohybu, který je však nezvěstný. Do dnešních dnů se nedochoval jediný exemplář. Záleželo snad někomu na jeho zničení? Každopádně nám připadá zvláštní jedna informace. Při práci na perpetuum mobile pomáhal Komenskému jeho přítel Konstantin Hages, otec slavného fyzika Christiana Hagense. Netrvalo dlouho a mladý Hagens přišel s úžasným objevem, který zhotovil první kyvadlové hodiny. Možná, že nápad ukradl právě Komenskému a právě proto musela Komenského zpráva o samovolném pohybu zmizet ze světa. Znala švédská královna Kristýna, která se naučila latinsky právě z Komenského učebnice, důležitou informaci, kterou jí prozradil stárnoucí génius o důležitém technickém zařízení, alchymistickém spisu či jiném významném artefaktu, skrytém ve sbírkách po císaři Rudolfovi na Pražském hradě? Doufal Komenský, že tato věc pomůže zvrátit běh dějin a odstraní nenáviděné Habsburky? Už jsme si říkali, že Švédové v posledních dnech 30. války zběsile rabovali pražské poklady a zdálo se, jakoby cosi usilovně hledali. Jejich úsilí však ale narazilo pouhou shodou okolností na odpor jezuitů. a právě těch jezuitů, kteří bedlivě studovali Komenského pedagogické spisy a jako první u nás prakticky zavedli ve svém školství jeho metody, aniž by samozřejmě prozrazovali autora. Zní to paradoxně, ale je to tak. Jezuité rozvíjeli v Čechách odkaz Komenského a stali se na několik století spolehlivými strážci těch nejtajnějších vstupů do informační sítě. Dokonce došli tak daleko, že některé z nich skrývali před samotným papežem. Můžeme si zahrát?
Já jsem právě čekal, kdy to odpískáš. Takže budeme ještě pak číst, nebo...
Já myslím, že už nebudeme začínat novou kapitolu, protože si příště budeme povídat zase na takové větší téma.
Tak já se budu těšit. No, já jsem jenom chtěl říct, že právě ten host u Lucie Výborné, to byla nějaká paní z muzea, já si říkám, to její jméno, úplně nevím, možná, že se jmenovala Šulcová, protože mi to rezonovalo právě s tím autorstvím té knihy o čapcích. No a byla to vlastně paní, která pracovala v muzeu a měla několik profesí a právě zpracovala nějakou knihu o Komenském formou jakýchsi velice zajímavých komiksů, protože prý Komenský právě těmi komiksy také hodně vyjadřoval. A byl to docela pěkný pořad, myslím si, že i ta dáma hovořila velice příjemně a možná, že ta knížka bude dost zajímavá. Tak to je jenom takový návod, že by ta kniha někdy měla vyjít, tak asi si ji koupíme a prostudujeme, uvidíme. Tak akorát, že ten komiks nebudu moci předčítat v komentovaném čtení. Ale nevadí. Dáme si písničku, připravil jsem tady jednu slovenskou, no a po písničce už se budeme věnovat tady dotazům.
Sneh mu bičom šláha, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj boj. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráčal pláňou bielou šiel, šiel, neľútosný búrka šiel, šiel, hľadať ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mená dával šiel, šiel, neviedla ho sláva šiel, šiel, zvonil si svoj údel šiel, šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh ti bičom šláha, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, sám, v neľútosných búrkach, sám, sám, celý život hľadaj, 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 hľadaj bol. Sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 ba,
Šiel, šiel a bol sám, tak naši bratři na Slovensku to mají pochopitelně velmi složité, to, co se tam teď odehrává. Musím říci, no, nás to teprve čeká, protože jestli si někdo myslí, že nebudou ty tendence a snahy, tak budou ty tendence a snahy, čili budeme věrně kopírovat to, co se děje na Slovensku. Tak řeknu, že máme tady nějaký dotaz, který vůbec není krátký, tak já ho přečtu. Píše Andrea. Zdravíme Išu a Petra. Chtěli bychom se zeptat. Za prvé, je pro kristovského člověka riziko podstoupit PCR testování, když hlavním důvodem testu je implantování čipu do mozku? Můžeme mu to zmařit, může mu to zmařit vzestup? Za druhé, myslíte si, že mají vyšší já k dispozici informaci, kdy dojde k vzestupu? Za třetí, existuje něco horšího než genocida kristovských lidí pomocí testování a očkování proti COVID-19? Na co se stále čeká, než bude tato realita vypnutá? Za zodpovězení předem děkuji Andrea, Jitka, Miluška, Jana, Martina. Tentokrát tedy ta skupina vynechala Libora. Ptají se dámy. No, tak já začnu a jste jako hodně mluvila. Možná to vemu trošku zprostředka. Nebo existuje něco horšího než genocida kristovských lidí pomocí testování a očkování proti COVID-19? Ano, existuje. Já vím, že to je něco, s čím se nechceme smířit a co nám přijde absolutně absurdní, ale v historii a v té dějepravě, jak se o tom tady bavíme, tak máte spoustu mnohem drastičtějších, horších věcí. Vemte si 30-letou válku třeba, vemte si Atlantidu. To všechno byly vyhlazovací způsoby obrovského množství lidí. To znamená, že jo, jsou horší věci. Tak to jenom k tomu pochopitelné je, že ta agenda, která o to usiluje, tak oni vědí přesně, co dělají. Ale nezoufejte, děcka, zprávy budeme mít i lepšího typu, takže vzal jsem to jenom takhle. A teď, jestli je pro kristovského člověka riziko podstoupit PCR testování? Samozřejmě, že to je riziko. To riziko je na několika úrovních. První úroveň je, že můžete mít trvale poškozené některé vyjemové záležitosti, můžete mít trvale poškozeny a vypnuty některé funkce, můžete trpět úpornými bolestmi hlavy až do konce svého života, můžete mít v úzovkách určitý typ chemického poškození mozku. Těch vedlejších účinků v úzovkách je obrovské množství. Ani je nelze vyjmenovat. Takže to je k tomu potřeba říct. Takže rizikové to je. Otázka zní, jestli teda nějakým způsobem nás to může poškodit natolik, že nám to zablokuje vzestup. Tak si dejte dvě a dvě dohromady. Tak jsme co? Jsme originály nebo jsme kopie? Jsme kopie. To znamená, pokud poškodí někdo kopii, no, tak se dá uvažovat o tom, že pravděpodobně originál, pokud ho máte na vyšší zemi, tak váš originál na vyšší zemi nikdo šťourač pejlí do mozku nebude. Zatímco pochopitelně originály, které jsou na nižší zemi, ty už jsou dávno prošťouraný. Čili takhle bych to asi řekl. To znamená, nebojte se, že by vám toto zablokovalo vzestup. Ono to může zkomplikovat, ale na druhou stranu, proč podstupovat ten test? Teď se tady vyvíjí řada iniciativ, tak, a zase je to otázka i, jak budete fungovat vy a jak budete fungovat vy v kombinaci s vyšším já. To znamená, zdali, dejme tomu, budete někde běhat po ulici při nějaké demonstraci, tam vás prostě odlapí, tam vás zatknou a zároveň vás tam otestujou. Jo, protože v rámci toho řízení. Nebo zkrátka dobře, budete udržovat odstup od těchto všech věcí a PCR test nepodstoupíte. Pokud máte zaměstnání, ve kterém vám někdo řekne, že pokud nepodstoupíte testování, jestli jste COVID pozitivní, COVID negativní, tak ale vy si můžete vybrat formu. To znamená, já vím, že vám budou tlačit PCR test. Jsou tady testy ze slin, které pochopitelně se v České republice nehodlají užívat. Čili ta metodika toho otestování je zkrátka taková, jaká je. Kdybych já si dostal do té situace, tak i kdybych si to měl zaplatit, tak si zaplatím test z krve. Pokud bych byl dotlačen třeba, já nevím, zaměstnavatelem, že musím se podrobit, tak mám dvě možnosti. Buď odejdu z toho zaměstnání, nebo neodejdu ze zaměstnání a obstarám si test z krve. To je pořád lepší varianta, než si nechat strkat špejly do frňáčku. Respektive daleko za frňáček. Čili to řešení je potřeba jenom se nebát, vzepřít se. Odmítnout test je složité, byť je to právo je na vaší straně, ale doba je vystupňovaná, doba je vybičovaná, doba je taková, jaká je. Vzpomeňme ten případ v košické porodnici, je to plný internet. Takže doba je vybičovaná, to znamená odmítnutí testu rovná se automaticky s váma budou zacházet, jako že jste prašiví. To znamená, je potřeba říct, ano, já s tím nemám problém, ale já nechci PCR test, protože k němu nemám důvěru. Já chci, abych byl klinicky správně otestován a to je z krevního obrazu. Tečka. Hotovo. Ať vám odeberou krev. Čili tak je potřeba k tomu přistoupit. A říkám, kdybych to měl zaplatit, kdybych neměl vyhnutí a musel bych si tím prokázat, tak si radši zaplatím krevní test, než aby mě někdo strkal špejlu do frňáku. Takže to už jsem odpověděl. Chci se k tomu vyjádřit, když jo? Ne. Myslíte si, že mají vyšší a k dispozici informace, kdy dojde k vzestupu? Já bych to řekl tak. I kdyby vyšší a měli tu informaci, tak vám ji neprozradí. A to z toho důvodu, že by třeba jste se začali chovat jinak, než je zapotřebí, jste se chovali. To znamená, máme tady prožít určité věci, máme se tady dopustit toho, že zablokujeme to zvěrstvo, o kterém jsme teď si tady povídali. Takže naším úkolem je, aby jsme společnými silami, ti, kterým nám o některé věci jde a ještě jsme lidmi, tak aby jsme se vypořádali s tímto zlem. To si myslím, že je určitě jakoby náš úkol. Naše vyšší já nám k tomu budou nápomocna. Vzpomeňme si, nebo připomeňme si, že budu o tom mluvit od 9 hodin večer v pořadu. Plná Evropa je obrovských protestů. Pochopitelně mainstream vám to nezdělí, ale v Německu to vře, obrovské demonstrace. V Itálii to řve a vře, obrovské demonstrace. Ve Francii, čili na mnoha místech, v mnoha zemích lidé protestují, staví se na zadní. To znamená, že lidem už došla trpělivost, respektive v naší formě, v naší realitě, dočasné vzestupné, už lidem došlo, o co jde. To znamená, že se vzpříčili. Takže musíme pracovat na tom, aby bylo poraženo zlo. Kdyby nám vyšší a řekli, že po pozici vzestoupíme, tak se na to všichni vyprdnou a nikdo už neudělá nic. Protože si řeknou, jo, tak za týden skryju se někde v lese, to mě neodlapě. A to. Ale tady nejde o to, jakoby jenom vyhnout se podstoupení nějakých takových strašných věcí. Tady jde o to zvládnout to v té realitě. Jestli jsme společně zvládli to, to za chvilku s Išou budeme vás informovat, jak daleko tedy se věci vyvinuly a jak postoupily, tak jestli tohleto, až vám sdělíme, tak jestli jsme společnými silami tohoto docílili, tak musíme i docílit toho, aby jsme se vypořádali s tímto zvěrstvem, které tady takzvané bytosti, údajně humanoidní, pomlčka dravci a jejich přisluhovači. A pozor, je potřeba říci, že mnoho toho zvěrstva mají na svědomí lidé nevzestupující, lidé nekristovští, ale lidé kristovští padlí, lidé kristovští nevzestupující. Naše moderátorka k tomu má zase plno připomínek. Víte, Liško? Ano, právě jí popadla můza. Ona by vám to všechno chtěla říct, protože i ona komunikuje se svým pravým vyšším já a má docela dobré informace, viď? Vše spokojená. Tak to jsou věci, které musí dojít ke svému konci, ke svému vývojovému nějakému momentu. Tak, abych na to zapomněl, tadyhle je, proto jsme říkali, může mu to zmařit ze stůl, jsme říkali, takže vyšší a pokud by jí měli, tak nám ji stejně neřeknou, ale máme informace přímo od správce planety, máme informace přímo od správce reality, tak vás budeme informovat. Tak, fajn, děvčata, doufám, že jsem vás trochu uklidnil. Hlavně ta věta, na co se stále čeká, než bude tato realita vypnuta. No na co se čeká, teď se vám to právě řeknu. Nejde o to vypnout realitu, jde o to, že, a pořád to říkám, musí proběhnout některé děje a události a mezi ty patří vypořádat se s tím zlem. Znovu opakuji, mnoho kristovských kolaborujících bytostí má za následek, nechci říct, ale má na svědomí to, že jsme se dostali u fuzovkách, vyvinuli tam, kam jsme se vyvinuli. A zase jiné kristovské bytosti mají na svědomí to, že se reality dokázaly nakonec roztrhnout, že se oddělili a že každá realita začala ten, řeknu, problém řešit po svém. Jo, proto v té sestupné realitě tam to všechno běží, tam to musí doběhnout to NVOčka, které už si tam užívají originály dávno. To znamená, tam je otestujou, očipujou, naprogramujou, přes 5G sítě budou řídit a utáhnou jim totálně ty obojky toho otroctví absolutně naplno. V naší realitě vzestupné dočasné se musíme vypořádat s tím tak, aby jsme se zdárně tedy mohli spojit s tím, co už naše originály prožívají na vyšší zemi. Tak to je jeden dotaz, jestli na to ještě chceš reagovat. Počkej chvíličku, já ti jenom zapnu do vysílání, můžeš?
Já myslím, že jsi to zase v kostce řekl tak, jak v podstatě minule jsme o tom mluvili, minule jsme si o tom povídali, povídáš o tom ve svých pořadech, takže jenom si to tak shrnul, aby teda děvčata věděla, jak tedy ještě pokračovat dál, že nesedět si založenýma rukama, že opravdu prostě se s tomu snažit čelit tak, aby teda z toho vyšli se ctí a nemuseli tedy se tomu testu podrobovat. A když teda, jak jsi říkal, tou krevní cestou.
Samozřejmě, teď se tady ptá Aleš, zdravím. Aleši, tak já nevím, jestli jsi poslouchal nebo neposlouchal, já to sakra chlape musím zopakovat, protože mám pocit, že tu špěli se nechat strčit do ucha, protože asi špatně slyšíš. Tak ještě jednou, Aleš píše, jo, že má být povinné testování pro lidi starší 65 let, což se ho týká. Chlape, profoukni si uši, teď jsem to říkal. Otest za A, je to protizákonné, odporuje to mnoha parametrům zákona. Dobře, když se s nima nechceš prát, protože pravděpodobně budou ti lidé dováděni armádními asistenty z NATO, bude to dotaženo, jako bude snaha to dotáhnout až do konce. Jo, pozor, poskytujete genetický materiál a to vám nemůže nikdo nařídit. Poskytnout genetický materiál vám může buď uložit soud a pozor, ten jedině tak, aby to nebylo v rozporu se zákonem, ale nemůže vám to uložit vláda, protože i to, co namotají takzvaně na tu špejli, je váš genetický materiál. Tak znova opakuju, o tom rozhodujete vy. Vy nejste povinni se podrobit nějaké povinnosti, která ani není na základě nějakého zákona. Takže můžete vzít zbraň a vystřílet je, až k vám přijdou. Teď jsem to řekl velice obrazně. Jo. Ale hnát je svinským krokem. A nebo jestli chcete volit schudnější verzi jako normální lidé, tak řekněte, jo, v pohodě, ale tohleto mistrka do nosu nebudete, protože já mám problémy s dutinama, to ne, to neexistuje. Odeberte mi krev a udělejte mi normálně serologický test. Hotovo, nazdar, tvá Máňa. Nebo ze slin. Jo? A znova opakuju, tak přeci, jestli máme údajně nosit roušky proto, že když mluvíme, nebo zpíváme, nebo prskáme, že bychom z naší ústí dutiny mohli někoho zasáhnout a infikovat, tak ať si to vemou z těch slin, tak to tam musí být. Tak ať nám nervou nic do toho, do dutin. Takže doufám, Aleši, že už jsi to taky pochopil. Tak, jdu dál. Chceš se na to? Nechceš. Tak, pak tady mám od Jiřího. Ten se zase tady zaobíral jinými věcmi. Pořád nechce, nebo chce jenom potvrdit, jestli to správně pochopil, že nějakých 1-2% lidí je těch, kteří vzestupují. Jo. A jestli jsem to fakt tak myslel, že to je možná o kousek víc, než, nebo že já to přečtu. Zde si sdílel, že zde v dočasné vzestupné realitě je s námi 98-99% temňáků, možná i méně, kteří nejsou agresivní, ale stále budou škodit. To znamená, že jen 1-2% lidí přejde na vyšší zemi. Někteří z nich ještě možná spadnou. Je to opravdu tak? Jo, je to tak. Ale ono nakonec ten počet bude někde okolo 0,4%. A možná to bude 0,2% z celého toho množství obyvatel na této planetě. Ptáte-li se proč? Tak je to proto, že z toho množství je... Teď já to řeknu, ještě mi oprav, okolo 20% kristovských bytostí? Mnohem méně. 10? Tak mezi 6... Ne, myslím teď kristovských lidí, i těch padlých, i tak, takže kolik je kristovských... Kolem 18%, říká, Iša mi tady napovídá, že okolo 18% je kristovských lidí na planetě. Ale ne všichni se probudili. Takže probudilo se asi okolo 6%, mělo snahu, tendenci, to znamená zhruba 6% obyvatelstva planety se dostalo do jakéhosi procesování, tedy vzestupu, ale neustále při tom sítování, dá se říci, a jak lidé na sobě pracovali a jak vlastně dotahovali bioregeneraci, kataraterapii, tak odpadávali ta kolaborace s dravci, ta kolaborace s umělou inteligencí, anebo naopak ani nekolaborovali, ale byli prodáváni, ti lidé spadli do léček, zejména se to týkalo umělé inteligence a tak dále. Někdy se podařilo té duši vyklouznout, takže odešla v bardo aspoň, ale mnoho těch duší prostě se nechalo nalákat a zlákat a prostě padly. Jejich evoluce se zastavila a dokonce začaly do pádu. To znamená, že to je velice nepříjemná situace. Takže znovu opakuji, to bude možná 0,2%, možná 0,4%, ale už to nebude ani 1%. A je to opravdu na hraně postavitelnosti nebo realizovatelnosti té reality na vyšší zemi. Tak to jsem chtěl jenom k tomu. Doufám, že se v tom nějakým způsobem Jiří zorientuje. Petře, děkuji, 18% celkově na planetě lidí, takže v České republice SK to je ještě více. Bože můj, Jirko, vyprdni se na to.
Všichni to přepočítávají na procenta.
A jestli to je víc v České republice a na Slovensku, asi já bych to mohl říct i jinak. Ten potenciál na Slovensku a v Čechách nevyužilo nejvíce lidí na planetě. Protože byť tady jsme měli velké zastoupení těch potenciálních, tak ale ta výslednost až tak velká nebyla. Znamená, kdybychom se bavili o ztrátách, tak já to se můžu otočit a můžu říct ano, největší ztráty byly v Čechách, na Slovensku, no v České republice, ve Slovenské republice. Ztráty budou i v Ruské federaci, i v Rusku, protože tam řádějí chazaři a kde co. Takže na to se vyprdněte, prostě vykašlete se na to. Stejně jde o duchovní rodiny. A členové vaší duchovní rodiny můžou být v Americe, protože tam kdysi nějací předkové slovanští, ať už z Československa nebo z nějaké jiné slovanské země, tak se tam vystěhovali v Argentíně, v Austrálii. Když to nebyli nakonec lidojedi, tak mohli to být bytosti, a jsou to bytosti kristovské, které po chvíli budou zestupovat. A teď pozor, ne všichni vzestupují zase s tělem, to znamená obrovské množství v bardo ještě vzestupujících, kteří prostě nezvládli bioregeneraci, nebo duše, které se už sem ani neinkarnovaly, protože neměli šanci. To jsou zase duše, které musí procházet jakýmsi opravnými programy výchovnými, ve kterých jsou simulovány situace, kdy oni si řeší v úvozovkách virtuálně svoji karmu s těmi, s kterými neměli šanci se vůbec potkat, protože těch kristovských lidí, kteří by splodili kristovské fyzické tělo, které by se mohla implementovat, vtělit kristovská duše, prostě ubylo, takže nedalo se svítit. Proto tady probíhalo to čištění, kdy jeden člověk, z něho se protáčelo 10-15 duší z jeho duchovní rodiny a tak dále, tak dále. Čili prý hlavně klid. No ne, tak já bych to řekl tak, jo. Roznímrávání věcí tímto způsobem do detailu zapříčiní to, že nakonec lidi nedělají to, co mají a diskutují. Namísto toho, aby pracovali na sobě, tak diskutují. A Jirko, ty moc dobře víš, a byl jsi v té skupině, proto já tak zvedám hlas, byl jsi příslušníkem v té skupině, která v podstatě mezi prvními měla informace, z první ruky měla informace, které potom vydával teprve následně Mária Mašek na osudu. A jak ta skupina dopadla? V podstatě z ní nevzestupuje skoro nikdo. Pramálo lidí. A měli tak obrovský náskok. Proč? Protože teoreticky diskutovali. Místo, aby začali něco kloudně na sobě dělat. Aby si připravili podmínky pro bioregeneraci a kataraterapii. Jo, Jirko, tak proto já jsem úplně v klidu. Tak, už močím, je mi to nandy. A to víš, že ne. Hele, já jsem se jenom zdravě trošku tady rozohnil, protože není čas ztrácet času, druzi, je potřeba pracovat. Tak, teď to vemu nějak tady, Lenka, dobrý den. Vopred se ospravedlňujem, ak jste už o této začasti hovorili, no počívám vás především z archivu a naživo jsem počula jen 4 posledné části a tento detail som zatiaľ nepostrhla. Chcem se opýtať, ako to vnímá jedinec a či to vůbec vnímá, který má vytvorenou kópiu v dočasné realitě, či už na vyšší alebo nižší zemi. Je si to plně vědomí, alebo má len nějaké záblesky jiného vnímání, sny, vize. Případně to může vnímat přes různé zvláštné pocity, že tělo a fyzické zmysly sice vnímají tu běžnou realitu, ale čas bytosti, vědomě, duša, akoby zároveň cítila aj něco jiné. Často je to dost dlouhé, tak já na to odpovím. Taky jsme o tom hovořili. Kdybyste jakoby současně vnímali realitu vyšší země třeba a současně realitu, ať už tu duální, ve které jsme byli, anebo tu současnou, tedy dočasnou, tak byste trpěli takzvanou diagnózou schizofrenie. To znamená, asi byste se zbláznili, nebo minimálně by vás za blázna označili. Prostě nelze být ve dvou realitách současně. Ale správně, jak tady píše naše posluchačka Lenka, ono to probleskuje. Třeba v noci, když spíte, tak si přepnete do té reality jiné. To se může stát, že v podstatě máte vhledy, máte vize. Můžou to být vhledy do již věcí, co se staly, které se odehrály. Mohou to být vhledy do reality, kde úřaduje vaše třeba jiná kopie, vaše jiná součást, nebo to může být přepnuto do reality, kde máte svůj originál. Je to ale vždycky jedno nebo druhé. Není to nikdy současně. Může to být až tak ta citlivost, že třeba přes den jenom tak se posadíte, tak si nějak zhluboka zamyslíte, to je takový ten přechod do ty alfy a najednou zjistíte, jo, šup a jste tam, jakoby. Ale není to tak, že byste paralelně na jedno oko viděli to a na druhé oko byste viděli to. Takhle to není. Takže takhle bych to nějak popsal, asi to řada z vás zažíváte. Takže Išo, chceš něco klence?
Já myslím, že tak navíc se svým způsobem vyjádřila, že někdy tam může být ten stav toho, že se jaksi vrací určité vzpomínky, vybavují se některé situace. Jo, může tam být prostě široká škála možná i některých pocitů, které odchází díky tomu čištění. Ale je to záležitost zase související právě s tím očišťováním, který nám strážci teď v současné době teda dělají.
Pýta se Judita, zdali, když máme na vyšší zemi, když máme originál, tak jestli může zaznamenat třeba to, že se jí tady ještě navyšují dále vlákna DNA, jestli to tak může být, jaký máš na to názor?
Tak záleží na tom, kolik těch vláken měla aktivních nebo má aktivních. Pokud je na čísle 12, tak se jí asi už nic dalšího nenavyšuje. Pokud měla třeba 6 vláken předtím, než se stala tím tou kopií, tak asi se jí můžou ty vlákna navyšovat. Já myslím, že tam není nic proti ničemu, protože ta kopie může ještě vlastně vykazovat díky tomu čištění, tak jak vlastně odchází některé energetické bloky, programy, kladby a tak dále, všechno, co tady na sobě ještě máme, tak se samozřejmě zvyšují vibrace. No a ty vibrace nám zapojují samozřejmě, aktivují vlákna jako taková, takže pokud tedy nemá zapnutých už svých 12, tak může samozřejmě se ty vlákna navyšovat vlastně vzhledem k tomu, že zvedají se vibrace díky čištění a tomu přeprogramovávání.
Judita má 12 vláken, tak asi to bylo, jestli může mít více jak 12.
No, více jak 12 vláken samozřejmě existuje, ale to jsou bytosti, které teda patří do úrovně rišíů, bytosti, které patří do úrovně harmonického univerza číslo 6, 7 a 8. Ty mohou mít až 24 nebo až 48 vláken DNA, ale to zcela určitě není příklad nebo není záležitost vzestupujícího člověka.
Jo, je to potřeba pojímat tak, že to je v základu ta bytost. To znamená, pokud jsem přišla na misi bytost třeba z úrovně rišíů, která měla 24 vláken, tak pochopitelně 12 pro ní není ten limit, protože ona se může vrátit až na svůj původní počet. Pokud se ale bavíme o klasické evoluci, to znamená, kdy člověk vlastně dosáhne maximálně té 12, protože není z vyšší úrovně, ale evolucí procházel, dejme tomu, a v rámci pobytu tady na planetě, na Midgardu, tak pochopitelně takhle ano. Fajn, tak to asi Judita bude spokojená. Teď mám tady od Zdeny docela zajímavou otázku, myslím si na místě. Dobrý večer, testy ze slin se už někde v Brně dělají, píše Zdena. Že to nechtějí moc preferovat. Tak, ze slin se poskytujete genetickým, ano, pokud vám budou dělat ze slin test, tak i to je poskytnutí genetického materiálu. Pokud vám flusanec nenajdou, že by vám ho sebrali ze země. Tak, prosím vás, bioregenerace i kataraterapie. Je již u konce, a kdo to nestihl, tak bohužel, nebo, ale pracovat na sobě se fakt má pořád pracovat. Díky. Děkuji za odpovědi. Tak, já to řeknu jinak. V prostředí 3D, kde jsme tedy byli, respektive už ani to 3D nebylo, protože planeta se posunula ještě kousek níž a pak zase nahoru, to je jedno, ale z toho prostředí, ze kterého jsme odcházeli, tak maximální úroveň dosáhnutí, ten strop pro dosažení katara pardon, bioregenerace, ale i kataraterapie v podstatě, ale ta bioregenerace byla hodně měřená, bylo 70%. To znamená, že nedalo se jakoby dotáhnout změnu toho svého fyzického těla nikam dál, protože jednak by to bylo podezřelé, protože už takhle spousta zestupujících mělo problémy s diagnostikováním různých uvozovkách nádorů, což nebyly nádory, ale byly další orgány, které prostě v jejich těle, nebo rozšířené orgány, které se v jejich těle nacházely, a jedna a dvě. Mělo to vibrační limity a s tím spojený problém, že kdyby se příliš to tělo stalo jenom krystalickým, tak by v podstatě mělo vysoké vibrace, které v tom prostředí by neobstály. To znamená, že musela ta horní úroveň, řeknu ten strop, odpovídat tomu, co se dalo v daných podmínkách, jak si realizovat. V této realitě dočasné, kdy jsme v podstatě už opustili to nízkovibrační prostředí, tak u řady lidí dobíhá bioregenerace až k těm 100%, protože pokud máme splynout se svými originály, které už mají 100% bioregeneraci a 100% kataraterapii, tak je logické, že teď probíhá ten proces od těch 70% na těch 100%. Takže to Zdena vydedukovala správně. Kdo se sem nedostal z Deno, už má prostě peška. Prostě kdo, nebo takhle, kdo se sem nedostal, má smůlu, takhle to řeknu. A pokud se sem někdo dostal a nemá bioregeneraci tak, jak má, tak buď už odešel v bardo, anebo ještě odejde v bardo. Protože pokud jeho duše má vzestupný potenciál, všechno splňuje, pouze tělo není připraveno, tak ho prostě musí odložit. Išo, chceš na to reagovat?
Zase si všechno řekl za mě, tak já v podstatě nemám čím reagovat.
Tak mám dobrého učitele, že? Tak aby ne. Dobře, tak já jsem totiž trošku pospíchal, aby jsme ještě měli čas sdělit to, co je potřeba sdělit. A ještě to bych byl rád, kdyby si řekla ty, protože máme informaci od správce planety, máme informaci od správce reality, to je to dočasné, vzestupné, takže co se odehrálo vlastně mezi těmi dvěmi vysílání, to znamená od minulého úterka, tak co důležitého se odehrálo v tom našem příběhu vzestupnu?
No, ono se to odehrálo v podstatě v tom období, kdy tady tedy ten náš admirál letectva a toho říčního ponorstva tady předváděl ten kabalistický rituál. Tak zatímco tedy ta astrologie vypovídala v těch nízkovibračních záležitostech právě o tom, že oni vstoupili do toho saturnského takového systému toho jednotného řádu, tak pro nás to znamenalo to, jak jsem říkala, že tedy ten Jupiter převzal tu vládu, to moudré vedení toho světa pod svou kontrolu za pomoci tedy toho hlubokého duchovního procesu, který, jak jsem říkala, vlastně toho Saturna usměrnil. Ten Saturn už se ukázal a věděl, kde je jeho místo. Tak tím v podstatě bylo vyjádřeno to, že planeta originál, planeta Midgard, prošla vesmírnou branou z harmonického univerza číslo 1 do harmonického univerza číslo 2. Ono té realitě vzestupné, protože byly ty původní průchody, ty brány a ty systémy, kterými se původně mělo jaksi procházet, byly zničeny, tak strážci k tomuto účelu vytvořili speciální evakuační průchod kanál a ta naše planeta díky tomu, že tedy prošla z toho harmonického univerza 1 vesmírnou branou do harmonického univerza číslo 2, tak právě proto vstoupila do těch vysokofrekvenčních vibrací, na které potom tady pasovalo, nebo o které potom vyprávěl vlastně ten horoskop, který jsem tady jaksi určitým způsobem v krátké, takové v té kostce naznačila. A protože díky tomu, že teda z planety Země Midgard, ještě předtím, než tedy došlo k definitivnímu rozdělení těch realit, jaksi byly odstraněny jednorázovým takovým, takovou aktivitou jednorázovou, byly odstraněny všechny bytosti astrálního typu, to znamená všechny bytosti nekristovské, které neměly svoji, neměly v morfogenetice planety svoje záznamy, neměly fyzická těla, tak byly jednorázově odstraněny. Tím teda se přihodilo, že planeta velice prudce povyskočila dopředu a tím pádem nabrala právě ten směr k té průchozí bráně. Ta brána je jednosměrná, to znamená, že směrem nahoru se nikdo nedostane bez toho, aby měl určitý klíč, který ho teda tou branou možná propustí. Ale směrem dolů právě, protože říkám, že ta brána je jednosměrná, stále ještě mohou procházet ti, kteří jaksi nejsou schopni projít těmi léčebnými programy, ať už z toho důvodu, že teda je to přestane bavit a řeknu, já prostě to tady nechci dělat, já chci zpátky tam, odkud jsem přišel, já tady nechci žádnou disciplínu dodržovat a nechci nic napravovat. A nebo také ty, které prostě nejsou schopné to, jak si to napravování toho, proč ještě nebylo definitivně rozhodnuto, jestli se teda mohou posunout výš, nebo jestli budou muset teda jít tím směrem dolů, tak tímto průchodem budou moci být přesouvány. To znamená, že pořád ještě trvá to síto toho, kdo ještě jaksi nemá úplně definitivně rozhodnuto, jestli tedy půjde směrem nahoru nebo směrem dolů. K tomu tedy ještě se váže i ta skutečnost, že jsme si k minulosti říkali, že tedy vyšší země je umístěná v místech těsně za tím průchodem v harmonickém univerzu číslo 2, což se zase díky tomu, že tedy jaksi Midgard jako taková, o které se de facto nevědělo, jestli se vůbec bude moc posunout výš, nebo jestli bude muset být po stažení těch realit jaksi sanována, opravená a tak dále, tak tím, že tedy zase byly provedeny určité očistné procesy a nějaké ty akce. Říkali jsme si, že taky existovalo nebo bylo spuštěno to, čemu se říká bezpečný pád, tedy ta situace nebo ten stav toho sci-fi, jak tomu říkají, tak vlastně ona se posunula z té pozice těsně za tím průchodem na úroveň zhruba 4,7 dimenze. Tam se trvala vyšší země. A planeta Midgard, která tím pádem, že se odlehčila, nabrala vysoké nebo poměrně vysoké vibrace a prosvištěla za poměrně krátkou dobu, prosvištěla tím průchodem, tak se stalo, že teda jsme těsně doputovali na úroveň té vyšší země. A začal se proces, protože během té cesty z toho harmonického univerza 1 až tam, kam jsme teď došli na tu úroveň, tak pořád v té realitě dočasně vzestupné docházelo a dochází právě k tomu očišťování z vyšších úrovní, přeprogramovávání. Říkali jsme si, že stvořitel opravil ten svůj prvoplán, vylepšil ho a strážci ve spolupráci s vyšším já každého vzestupujícího vlastně na každém speciálně pracovali tak, že všecko mohlo být jaksi bez problémů přeprogramováváno, včetně planety. Takže my jsme se už dostali na úroveň vyšší země a ty reality se začaly na sebe nasouvat. A nastalo další kolo čištění, protože realita vzestupná a realita, která tedy je na té vyšší zemi, jsou trošičku stále ještě vibračně v určitém disproporci, takže zase dochází při kontaktu těchto dvou realit k dalšímu čištění. Takže zase někteří lidé mohou mít větší či menší problémy, můžou se jim vracet vzpomínky, obrazy, vize, nebo třeba jenom se ozývat, dejme tomu, nějaká starší onemocnění, starší zranění. Prostě v rámci toho čištění může někdo více, někdo méně zaznamenávat ještě takové ty některé problémy, ale v podstatě celou tu dobu, co jsme se pohybovali tím prostorem, pokud jste zaznamenali, pracujete s vyšším já, tak jsme nezaznamenávali žádné útoky. Takže nemáme útoky, tím, pokud má někdo pocit, že mu odchází některé energie, že třeba si kývadlem testuje, že má černou magii nebo cokoliv. Jsou to pouze energie, které jsou součástí toho čištění. A doporučuju pořád, doporučuju ptát se, kdo pracujete s kývadlem, jestli máte to čištění nechat strážcům, anebo jestli máte, nebo můžete čistit přes vaše vyšší já. Takže tak jako taková nadějná zprávička, že tedy probíhá další fáze vzestupu. Vlastně ne úplně pořád je všechno rozhodnuto, protože někteří stále ještě mohou propadnout směrem dolů. A ti dravečkové, kteří jsou tady v těch kopiích, tak prostě ještě můžou se chovat tak, jak mají nastaveno, nicméně ty černomagické záležitosti už se nás netýkají.
Oni pochopitelně už nejsou tak agresivní, o to jsme mluvili. Já bych dokonce řekl, že to odeznívá. A právě proto věřím v to, že nakonec to bude poraženo, to zlo, a že se s tím vypořádáme. Protože opravdu už jsme velmi blízko. Jenom taková otázka, že tady někdo mi psal, že se diskutovalo pořád EZO Mainstream, když to řeknu, mluví o tom, že vzestupovat do čtvrky. Prosím vás, kdybychom vzestupovali do čtvrté dimenze, tak bychom tam museli vzestupit co? Bez fyzického těla, protože tam jsou co? Pouze astrální bytosti. Takže vzestupovat do čtvrky, kdo to tvrdí, vůbec jsme pochopil, oč běží, jak vlastně funguje vzestup.
Já teda k tomu řeknu jenom to, že jsem nějak minulý týden slyšela kousek nějaké dámy, která teda zasvěceně hovořila o tom, jak procházíme tou branou, jak jsme se dostali právě, že jdeme do té čtvrté dimenze. My jsme čtvrtou dimenzi minuli, protože jedeme po té dráze třetí směr pátá dimenze. Před pátou jsme se zastavili, protože nejsme ještě na té úrovni, ale jsme poměrně dost těsně pod ní. Tak. Ale míjíme čtvrku, protože tam je čekárna těch duší, které se chtějí narodit.
Čili bez těl.
Bez tak. těla.
Tak. Išo, musíme se rozloučit. Čas je neúprosný, studio Plzeň už je určitě nachystané, Pavel Hlávka. Tak pojď se prosím tě rozloučit.
Tak já moc děkuju za vaši přízeň, budu se těšit příští týden. Mějte se moc hezky a nashledanou.
No a já ti děkuji za to, že jsi byla perfektně připravena. Zejména ti děkuji za ty naprosto skvělé, úžasné informace. Myslím si, že to potěšilo řadu těch lidí, kteří už jsou pochopitelně tak trošku netrpěliví, protože se bojí o to, aby se ty věci neskácely, mají strach, aby se to nezastavilo, mají obavy z toho, aby to nebylo příliš dlouhé, protože opravdu pořád hodně je rozjetý ten rychlík, který se rozjel, ten covidový rychlík do toho pekla, je hodně rozjetý a prostě brzdit a vrátit ho zpátky, prostě je to o nějaké síle, která se musí vynaložit. Fajn, děkuji vám všem, kteří jste s námi byli, poslouchali, děkuji všem, co jste psali své dotazy, otázky, pokud jsem někdy zvedl hlas, tak jenom v dobrém. Teď přeci já vás mám rád, proto na vás řvu, jak říkali v Simmermanech. No a v 21 hodin se budu tedy opět těšit naslyšenou, protože budeme znovu probírat hodně zajímavých věcí, hodně zajímavých témat. Mějte se krásně a po písničce už tady bude Studio Plzeň. Tak od mikrofonu Iša a Petr Václav se na vás zase budou těšit.
Ten netajím se tím, že dnes a denně zkoumat smím orgány toho zběha, jenž léta už je ve stávce a času nepodléhá. Co je to vlastně za savce? Probuď se, padne do hlubin naší noci. Cítíš se posílen či znaven
bez emocí?
Co tvoje srdíčko zdravé anebo choré? Hned si tě spojím.
Zdržuješ, profesore.
vše, co je v tobě ukryto, zachytí do detailu monitor a přesná data vychrlí.
Ty zjistí, že jsem umrlý, po spánku býváš nevrlý.
Tak jak jsme na tom, se žlučí.
Dlouho si neměl ženu v náručí a to se v těle hromadí.
Co moje oční pozadí?
To tady nemám, nevadí.
Jak to tak vyhlíží zdraví bez všech potíží, až na pár bolestí, všechno v normě, naštěstí.
A co je norma pro vědu?
To záleží na úhlu pohledu, však lepší žít je bez norem.
Tvor může být i netvorem.
Bereš to správně s humorem.
Hej, přiznej, ty jsi trochu pil.
Osten mých pupil se však nestupil.
Pro dnešek končím nezájem.
Co vyčítat si navzájem, my savci občas nasajem.
Jak to tak vyhlíží zdraví bez všech potíží, až na pár prkotin nálezdí jen lichotí.
Ještě žít bez snů a lásek.
A hrome, přístroj se mi zasek. Proč nekoupí se nový typ? Že na něj máš sem věru bez pochyb.
Ne, o peníze neběží. Když nepustíš je z otěží, tak už se sami speněží. Chceš jezdit novým kočárem? Nač, když tam uvnitř je vše přistaré.
O, miluju tvé bonmoty.
Jsou totiž krásně zbytečné.
Tak jako já, anebo ty?
Tak jako já, tak jako...
Ty.